La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Emisiune în reluare.
Bună seara, dragi prieteni, iubiți creștini, iată-ne din nou la Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Avem bucuria să fim din nou cu domnul pastor Doru Neamțu, pastor la o biserică evreiască, dânsul este evreu încreștinat în Statele Unite, dar și misionar internațional de peste 27 de ani. Dumnezeu l-a purtat prin Duhul Sfânt în peste 50 de țări cu Evanghelia, cu riscul pierderii vieții pentru Evanghelie, dar l-a păstrat în harul lui. Am mai făcut o emisiune tot vara aceasta, tot în anul acesta cu dânsul și am înțeles de acolo ceea ce face, pe unde merge cu Evanghelia, inclusiv în America, Mexic și în alte 50 de țări din lume, riscându-și viața, așa cum spuneam. Ne-a relatat în prima emisiune și modul în care a fost persecutat în America. Chiar în America, da? De aceea am numit cele două emisiuni, asta este a doua, istoria unei familii persecutate.
Triumful.
Sau triumful unei familii persecutate. Dânsul este la a treia generație din această istorie a acestei familii biruitoare în încercări și în persecuție. Și prima emisiune a fost dedicată experiențelor dânsului și viziunii și lucrării dânsului din generația aceasta. Acum, domnule pastor, aș vrea să, înainte să discutăm despre ceea ce a făcut Dumnezeu în generațiile anterioare și cum a ajuns Evanghelia și Duhul acesta înfocat al misiunii și al evanghelizării la dumneavoastră, aș vrea să vă rugați pentru ascultătorii noștri, pentru cei,
sigur,
care privesc.
Sigur. Ți-aducem închinare și mulțumire, Tatăl nostru, și pe aceste unde de emisiune de radio. Îți mulțumim, Doamne, pentru că prin ele Tu vrei să ajungi la ascultători, fie prin încurajare, fie prin îmbărbătare, fie prin mustrare, fie, Doamne, chiar să, așa cum spunea Ioan Botezătorul, să botez cu Duhul Sfânt și cu foc, Doamne.
Amin.
Pe cei care sunt căldicei, pe cei care s-au răcit, pe cei care au alunecat și au părăsit dragostea din tâi.
Amin.
Și dorim, Doamne, ca Tu să faci o lucrare de cercetare, o lucrare de transformare, o lucrare, Doamne, de entuziasm care să-L aduci înapoi în inimile celor care s-au hotărât pentru Tine, Doamne, și care s-au răcit, fie prin lucrurile materiale, fie prin schimbarea priorităților. Doamne, dorim ca Tu să fii glorificat și dorim, Doamne, să aprinzi România din nou la o Evanghelie pură care să mărturisească un Dumnezeu viu, un foc mistuitor, un Dumnezeu al dragostei. Doamne, să pui agonie în inimile ascultătorilor pentru cei pierduți. Te rugăm ca prin această mărturie, Doamne, Tu să provoci poporul Tău, copiii Tăi, la o viață sfântă, la o viață dedicată și o viață de slujire pentru Tine și împărăția Ta. Binecuvintează, călăuzește-ne, Doamne, unge-ne prin această mărturie, prin acest program care îl avem aici la radio și dorim ca în toate numele Lui Iisus să fie înălțat și lucrarea Duhului Sfânt să-și facă menirea în viața ascultătorilor. Amin.
Amin, mulțumim. Dragi prieteni, o să vă citesc din nou, ca și la prima emisiune cu domnul pastor Doru Neamțu, Apocalipsa 12:11. Ei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ei l-au biruit pe cel rău prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin.
Amin.
Iată cuvântul lui Dumnezeu și versetul acesta care ne slujește ca motou al emisiunilor pe care le facem cu domnul pastor Doru Neamțu. Pastor în America la o biserică evreiască
Arizona.
Creștină în Arizona,
amin.
Da? Dar și misionar internațional de după Revoluție, deci aproape 28 de ani, pe câmpurile înțelenite ale lumii, cu Evanghelia Mântuirii, asumându-și tot felul de riscuri. Despre asta am vorbit în prima emisiune. Acum, domnule Doru Neamțu, v-aș ruga să ne referim, dacă se poate, începând de pe vremea bunicului și a bunicii, și foarte important să spuneți ce a zis fratele Wulbrand despre bunica, dar așa da. Cum facem de fiecare dată, începem și această emisiune cu un cântec la muzicuță dedicat Mântuitorului iubit.
Amin.
Emisiune în reluare.
Mulțumim frumos! Ne aducem aminte că aveți o familie frumoasă cu 3 copii. Vă însoțesc vara, cele 2 luni dedicate Balcanilor sau Europei de Est. Vă însoțesc aici în România.
Sigur.
Câteodată soția chiar merge cu noastră în misiune.
Da, da.
Da.
Mereu, nu câteodată.
Da, efectiv. Acum sunteți în Dobrogea, ați fost în Bulgaria, o să mergeți în Ucraina.
Ucraina, da. Și România.
Și România.
Da.
Și România de
deci
asemenea.
Noi ne-a pus Dumnezeu pe inimă lucrarea misionară la poporul nostru, pentru că poporul nostru are 1000 de sate fără pocăiți și dorim ca Domnul să aprindă pe lucrători. De aceea venim cu tricouri, cu versete din Biblie, venim cu amplificatoare, venim cu broșuri și cu noi testamente, mergem în satele fără pocăiți, cu lucrătorii locali, ca să evangelizăm, apoi seara închiriem căminul cultural și apoi să rămână lucrătorii să continue această lucrare, să ucenizeze pe cei care se hotărăsc pentru Domnul și să capete o viziune de a cuceri România pentru Hristos. Ușa este deschisă a Harului, dar se va închide. Și de aceea urgentăm lucrul acesta, pentru că Rusia deja a închis ușile pentru evangelizare.
Pe stradă.
Pe stradă și în case chiar.
Chiar și în case.
Dacă tu vorbești sau predici la altcineva de altă confesiune, vei fi arestat în Rusia. De aceea noi trebuie să folosim această ușă de evangelizare pe care ne-o dă Dumnezeu. Dar din nefericire amintesc că foarte mulți care s-au confruntat cu persecuția comunistă, astăzi se confruntă cu persecuția materialistă.
Materialistă.
Și cum spuneam, foarte mulți creștini sunt gunoierii lumii, cu capul în tomberoane să strângă gunoiile acestei lumi,
uitând.
Pentru care Pavel spune, eu am considerat totul gunoi ca să-L câștig pe Hristos.
Așa.
Noi trebuie să ne umplem candelele, vine Iisus. Și noi trebuie să ne prezentăm. Iisus ar fi venit de mult. Pentru că așa spune Petru, când lucrurile acestea o să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând
și
cu brațele încrucișate, așteptând căutând euro, așteptând căutând dolarii, nu.
Nici de cum.
Așteptând construind case și având mașini luxoase, nu. Așteptând și grăbind.
Venirea.
Și noi dacă am fi grăbit venirea lui Iisus, El ar fi venit de mult. În Africa am auzit și am cunoscut triburi unde când misionarii au ajuns, erau creștinizați și au spus, cine a venit înaintea noastră? A zis, Iisus personal a coborât din cer, ne-a vestit Evanghelia și a plecat înapoi la cer. Și iată că Iisus trebuie să facă ceea ce biserica în nepăsare și lenevie nu vor să facă. Avem nevoie de o trezire în România, pentru că ușa Harului se va închide din nou.
Amin. Dumneavoastră duceți Evanghelia, duceți și spiritul acesta înflăcărat, care a fost în biserica primară, al dragostei din tâi,
amin.
Cu care trebuie să mă lipsească, cum spuneați, lucrătorii creștini și creștinii practicanți care au uitat să mai practice.
Amin.
Ceea ce Mântuitorul ne-a poruncit. Acum, ce s-a întâmplat pe vremea, acum două generații, în vremea comunistă? Cum înaintașii dumneavoastră au primit și au practicat această poruncă a trăirii și a propovăduirii Evangheliei?
Da, provenind din familie de evrei creștini, pentru că bunica mea a fost prima care a primit credința în Iisus Hristos și n-a primit-o printr-un predicator sau mergând într-o biserică, familia nu-i dădea voie să intre în biserică creștină, dar a primit-o printr-o bătrână, ceea ce amintesc de multe ori că Dumnezeu nu are nici șomeri și nici pensionari.
Emisiune în reluare.
Atâta timp cât respiri, Dumnezeu te cheamă să fii un martor al Lui.
Amin.
Și cum vreau să menționez din nou, americanii au un program și toată lumea văd că se încadrează în programul acesta. Se numește martorul tăcut, în engleză silent witness. Și din nefericire foarte mulți creștini participă în programul acesta și în loc să fie martori vii și să vorbească și să mărturisească de Iisus, ei țin gura închisă și țin mântuirea numai pentru ei. Bătrâna aceasta i-a vestit bunicii mele și nu i-a predicat. I-a spus, dacă vrei să fii fericit aici și apoi în cer, primește-L pe Iisus, care e Mesia evreilor. Inima bunicii s-a deschis, l-a primit pe Iisus, s-a dus acasă cu bucurie ca să spună și familiei despre acest Mesia. Abia a pomenit numele lui Iisus și tatăl, îndreptându-și degetul spre ușă, i-a spus, ieși afară și niciodată nu mai vin apoi.
Tatăl ei.
De azi înainte nu mai ești fata noastră. De azi înainte tu nu mai ești membră în familia noastră. Și a trebuit să plece de acasă la vârsta de 12 ani. Mânca și iarbă, dormea prin pomi. Și n-a fost destul, comunitatea evreiască i-a spus, tu trebuie să te termini cu ea. Ea este trădătoarea neamului nostru, ea nu merită să trăiască. Și s-a dus după ea și, bucurându-se de revedere, în ceașca de ceai sau cafea ce au băut acolo, i-au pus o travă. Dar Dumnezeu n-a îngăduit să moară, pentru că bunica postea în ziua aceea pentru familia ei. Mai târziu i-au spus ce au făcut, dar Dumnezeu s-a îndurat de ea. A fost o femeie, spunea fratele Wurmbrand, chiar la vârsta de 94 de ani, când vorbeam, când mergeam să-l vizitez în California, el totdeauna îmi spunea, bunica ta a fost o sfântă. Eu n-am văzut o femeie mai sfântă ca bunica ta. Și, într-adevăr, bunica îl iubea pe Iisus cu pasiune și a fost gata să moară pentru Iisus. Dânsa mergea în sat la vecinele ei și spunea așa, îți fac eu de mâncare, sap eu în curte, îți spăl haine, îți cal haine, tot ce ai nevoie, eu stau și îți fac, dar stai lângă mine să-ți vorbesc de Iisus Hristos. S-a căsătorit cu bunicul meu, care a fost și el, pentru că a fost orfan de tată, a fost un huligan, a fost un vagabond de stradă, umbla cu pistol, umbla cu cuțit, intra în discoteci, să dansa cu orice fată ar fi vrut, chiar dacă ea avea prieten, dacă prietenul sărea sau ceva, el scotea cuțitul și îi tăia stomacul. Era groază, era spaimă pentru toți, toți îl cunoșteam, dar într-o zi, un predicator s-a apropiat de el și l-a vestit pe Iisus și bunicul meu s-a hotărât pentru Iisus, s-a pocăit, mergea acum la adunare și mama lui venea cu o bâtă mare și din adunare îl scotea bătându-l în cap, ieși afară decât cu ăștia mai bine cum ai fost înapoi în lume. Dar bunicul meu și-a iubit mama și-a respectat-o și-a cinstit-o, pentru că Biblia spune în Efeseni 6 că copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că e însoțită de o făgăduință, să trăiești multe zile și să fii fericit pe pământ. Și bunicul la 99 de ani mărturisea, eu am trăit o viață lungă că mi-am iubit mama, chiar dacă a fost greșită. Acolo nu spune dacă mama sau tata sau părinții sunt corecți sau fără greșeli, ci să-i cinstești așa cum sunt ei. Și el zice, eu m-am iubit mama. Mama mea când s-a pocăit plângând a spus, dacă eu l-am primit pe Iisus, a fost datorită dragostei lui Iisus și jertfelui, dar și datorită dragostei tale. Ea m-a copleșit și m-a adus la Hristos.
Frumos.
Și apoi Dumnezeu l-a chemat pe bunicul să meargă să ducă mesajul Evangheliei. A fost într-un sat unde a predicat Evanghelia și la sfârșit o soră, dând mâna cu el, a spus, frate Gheorghe, nu vrei să vii și la mine în sat? Eu sunt singura pocăită din sat. Și ai și la mine să predici Evanghelia în satul meu. Și bunicul s-a uitat la ea și a spus: soră, dar eu mâine mă duc la muncă, n-am când. Sora, în timp ce dădea mâna cu bunicul, a vărsat două lacrimi pe mâna lui. Două lacrimi i-a căzut din ochi. Și spunea bunicul: lacrimile acelei surori mi-au ars mâna timp de 6 luni de zile. De câte ori veneam la rugăciune, lacrimile mi-ardeau mâna și Dumnezeu îmi vorbea și spunea: tu iubești mai mult slujba ta decât oamenii care pierd. Îți iubești mai mult familia. Și după 6 luni n-a mai putut, s-a dus și a dat demisia cu 5 copii și a plecat în lucrarea Domnului. A plecat pionierește. N-avea bicicletă, n-avea motocicletă, n-avea mașini, nu erau avioane cum aveam noi să plece să... și pleca pe jos. Mergea în sat, predica Evanghelia, venea popa, jandarmii, îl prindeau, îi dădeau bătaie și îl scoteau afară din sat. Iar el mergea în următorul sat, aceeași porție de bătaie și afară din sat. Și mergea din sat în sat primindu-și porție de bătaie. Spunea că au pierdut 10 kg din bătăile acestea.
Emisiune în reluare.
Și nu se întorcea înapoi. A ajuns cam la 300 km de casă, din sat în sat.
Pe jos.
Pe jos. Și popa și jandarmi au zis: de omul ăsta nu mai scăpăm, decât dacă îl ducem noi înapoi acasă. Ăsta tot merge în toată România. L-au legat cu lanțuri la picioare, l-au legat cu cătușe pe mâini și cu soldatul cu baioneta în spate îl ducea înapoi pe jos acasă. Bunicul știa că acum la 2-3 sate soldatul se va schimba. Și atunci spune: eu trebuie să prind prilejul să-l evanghelizez. Așa. Nu se gândea și nu murmura și nu cârtea că e legat cu lanțuri, cu cătușe, ci el spunea: eu trebuie să-i vestesc pe Iisus. Și soldatul câteodată se mânia cu baioneta spate, spunea: taci că acum atrag în tine. Și a spus: picioarele mi le-ai legat, mâinile mi le-ai legat, dar gura nu mi-o legi. Și pe vremea aia se fureau cai. Și lumea când îl vedea legat cu lanțuri și cătușe striga: uite, oameni buni, au prins hoțul de cai. Și bunicul striga tare: oameni buni, sunt hoți, dar nu de cai. Eu fur oameni de la diavolul și aduc la Iisus Hristos.
Amin.
Și făcea lumea cruce sără. Domnule, și pentru asta. Și vreau să amintesc de o întâmplare când cu un frate mergând au fost prinși de jandar, bătuți și aruncați în beciul poliției. Și acolo, când au fost aruncați pe scări, au aterizat jos unde era nămol până la genunchi, noroi. Și au aterizat în noroi rece până la genunchi în pivnița aceea. Și fratele a început să cârtească: Doamne, uite-te cum, ce tratament ne dau oamenii ăștia, noi suntem copiii tăi, Doamne, protejează-ne, scapă-ne. Și bunicul a zis: ce-i mă cu tine, mă? Hai să lăudăm pe Domnul, n-ai citit de Pavel și Sila cu picioarele în butuși, lăudau pe Domnul. Și a început să cânte, să laude pe Domnul. Fratele n-a vrut să cânte, era nemulțumit de tratamentul. Și deodată a apărut jandarmul și a spus: voi de acolo, dacă nu tăceți, să știți că vin cu câinii germani, lupi, și arunc pe voi să vă omoare. Bunicul n-a ținut cont de amenințare. El a cântat în continuare și a apărut polițaiul cu acești câini mari care erau dresați să sară și să omoare la gât. Și au venit câinii pe scări jos cu mărăituri ca o fiară gata să sfâșie, dar când a ajuns în fața bunicului la 2 metri a căzut cu burta la pământ și apoi înapoi, pe scări în sus, chelălăind, fugeau de parcă au văzut o fantomă sau îi fugărea cineva. Când a ajuns sus în capul scărilor, polițaiul, supărat că nu și-a făcut misiunea câinii, a scos bastonul de cauciuc și a început să-i bată. Și a zis: păi ei, ți-a spus, omoară-i! Și iar au venit câinii și iar cu mărâituri, iar au căzut la pământ, iar au fugit înapoi, chelălăind. De 3 ori s-a întâmplat, de 3 ori au mâncat bătaie. Și apoi polițaiul, când a văzut că nu fac câinii nimic, i-a luat și i-a dus. Și atunci bunicul s-a uitat la fratele care cârtea și a spus: uite, măi frate, până și câinii au mâncat bătaie pentru Iisus, mă. Trebuia să te sfâșie. Dar uite că mai repede au acceptat bătaia decât să sară la noi. Și atunci a început și fratele entuziasmat să cânte și a apărut jandarmul și a spus: hei, plecați de aici, hai, plecați de aici. Și i-a scos afară și i-a eliberat. Și au scăpat pentru că au lăudat pe Domnul. Și e mare putere în laudă. A fost persecutată în multe locuri, în multe feluri, dar vreau să amintesc că Ioan Botezătorul spunea: cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, nu sau cu foc. Și mulți vor botezul cu Duhul Sfânt, dar nu focul botezului Sfânt.
Adică această
trebuie râvnă. Amândouă să le ai. Nu se poate să ai una sau cealaltă.
Am înțeles.
Și focul acesta pe care l-a avut bunicul meu
s-a transferat?
A trecut și asupra tatălui meu.
Amin.
Care și el a avut mărturia lui până l-a primit pe Iisus și apoi s-a întors la Dumnezeu. S-a căsătorit cu mama mea din Ploiești, pentru că a făcut armata în Ploiești și de acolo a început să evangelizeze. Era vremea comunismului, era interzisă evangelizarea, dar el evangeliza și 20 de ani de zile a fost amenințat, a fost chemat la interogatorii și amenințat, oprește-te până nu-i prea târziu, oprește-te până nu terminăm cu tine. După 20 de ani de amenințări, în 1983, el era maestru principal la construcții în centrul orașului, galeriile comerciale și lucrurile de acolo el le-a făcut și au venit la biroul lui, a spus, vrem să discutăm cu tine, și la colțul străzii era mașina securității, l-au luat și l-au răpit, l-au aruncat în mașină și l-au dus la pușcăria Vasile Lupu, care a fost cea mai groaznică pușcărie din România. De acolo se știa, nu mai ieșai decât mort sau bolnav mental. Întreg nu mai ieșai.
Emisiune în reluare.
Și bineînțeles, ei au ascuns de față de noi. Am fost cu mama la comandatul securității. A început să-și bată joc, să-i spună mamei că nu l-au luat ei, că de fapt și cum sunt bărbații, s-au fi dus cu vreo femeie. Și mama le-a spus, nu vă e rușine, omul ăsta e păstor, e predicator, are 7 copii. Credeți că s-ar compromite el cu așa ceva? Știm că e la voi. Și acolo în pușcărie l-au torturat, l-au bătut, l-au flămânzit, l-au atârnat cu capul jos, l-au bătut peste organele genitale cu bastonul de cauciuc, la tălpi, de nu mai putea să stea în picioare, l-au pus să meargă în jurul celulei 24 de ore în continuu, fără pauză, dacă se oprea, era bătut. Și multe alte torturi care tatăl îmi spunea, dacă v-aș spune, ați avea coșmaruri. Și multele din ele nu ni le-a spus. Dar după o săptămână de tortură, după o săptămână de înfometare, când a văzut că nu poate să nu îl face să cedeze, și-au schimbat placa. Și-au spus, uite, ai 7 copii acasă, cu soția, 8 persoane. Tu ești singurul care aduceai salariu. Dacă vrei să salvezi copiii și soția de înfometare, semnează cerința aceasta și vei pleca acasă într-o oră. Și tatăl a spus, dați-mi să o citesc. Nu, doar semnează-o și atât. Nu semnez dacă nu mi-o dați să citesc, că nu știu ce scrie pe ea. Și au fost nevoiți să-i o dea. Și primul lucru scria, să nu mai predici Evanghelia fără autorizație din partea noastră. Fără autorizație. Și a spus, da, eu am autorizație, dar noi nu ți-am dat. Zice, nu mi-ați dat voi, dar Dumnezeu mi-a dat. Și noi, ca niște împuterniciți a lui Dumnezeu, autorizați, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Scrie Biblia.
Dumnezeu mi-a dat autorizație, mai mare decât a voastră.
Exact.
Al doilea lucru, să nu mai faci botezul clandestine. Că acolo, pe vremea comunismului, te trecea pe listă într-o lună, două, șase sau chiar deloc. Când voiau ei, puteai să fii tata, îi boteza în cadă din casă, îi boteza la râuri, la lacuri.
Așa-i.
Și al treilea lucru, să nu mai distribui literatură pornografică. Broșurile creștine, Noile Testamente, Bibliile, ei spuneau că e literatură pornografică pentru că religia era liberă, spuneau ei, în România, dar nu pornografia.
Așa-i.
Și încercau să-l închidă pentru asemenea lucru și atunci el a spus, eu nu pot să semnez așa ceva.
Vă rog să vă opriți aici. Deci tatăl domnului pastor Doru Neamțu a fost pus în fața unei decizii cruciale pentru el și familia lui, pentru viața lui, și n-a semnat. O să fie foarte interesant să urmărim în partea a doua emisiunii ce a urmat acestui refuz. Fiți binecuvântați, haideți să ne bucurăm de o melodie tot pentru suflet și în aproximativ 2 minute ne auzim și ne revedem.
Mirele drag va veni în curând. Fii treaz mereu, să nu te întristezi. Noi vom pleca înspre cer cântând. Ești pregătit să te întâlnești cu Domnul tău în slăvile cerești. Te-ai îmbrăcat în haine albe, spălate în sângele mielului. Ești pregătit să te întâlnești cu Domnul tău în slăvile cerești. Te-ai îmbrăcat în haine albe, spălate în sângele mielului.
Emisiune în reluare.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. Suntem la a doua emisiune cu domnul pastor Doru Neamțu. Îi spunem din nou bine ați venit în studio, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Așa, slavă Domnului. Suntem la a doua emisiune dedicată în mod special familiei dânsului, începând cu bunicul, cu tata, cum discutam despre tatăl dânsului, experiența
arestării lui
și continuăm în partea a doua, care este mai scurtă, adevărat, cu ce s-a întâmplat după refuzul tatălui domnului pastor în fața procurorului, în fața securistului,
da,
care i-a oferit un compromis.
Da. Deci când tatăl n-a semnat actul acela, ei l-au prins de mână, au început să izbească de birou și a spus: mâna asta trebuie să semneze actul acesta. Și a spus: numai dacă o tăiați voi din trup și semnați voi cu ea. Dar atâta timp cât îmi aparține trupului meu, eu nu semnez așa ceva. Și atunci l-a prins de guler și l-a aruncat în colțul peretelui cu capul și a crăpat capul, sângele i-a bușit pe față și a chemat polițaiul și a spus: luați-l pe nebunul ăsta și aruncați-l înapoi în celulă. Și l-au luat, l-au dus înapoi în celulă cu capul crăpat, cu sângele curgând pe el. Au închis, bineînțeles, ușa celulei, iar tatăl a început să cânte: o, cât mă simt de fericit că am Mântuitor! Slavă Mielului Preasfânt, ce pentru mine a murit! Și atunci a venit noutatea, pentru că Vocea Americii, fratele Wurmbrand, Europa Liberă, fratele Iosif Țon, bubuiau guvernul român că l-a omorât pe Neamțu. El dispărut, nimeni nu mai știa nimic. Dar s-a dus vestea și ni s-a dus vestea la familie, la mama, că soțul nu e mort, dar a nebunit. Și mama a zis să dea Dumnezeu să nebunească toți ca el, pentru că știa ce fel de nebunie
pentru Hristos,
pentru Hristos are. Și acolo, după multe torturi, după multe persecuții, Ceaușescu s-a dus la... Dar vreau să amintesc un lucru, că l-au aruncat în celula aceea, sub pământ, 15-20 de metri adâncime, era gheață, promoroacă pe coțurile celulei.
Așa de frică.
Așa de frică, parcă era în congelator. Și spune, mi-a început să tremur și înclățânea dinții în gură. Și în momentul acela zice, eu n-am mai putut să mă rog. Și prin clănțănit de dinți, de frigul acela, am zis: Iisuse! Și în momentul acela, în întunericul celulei, pe perete a apărut un verset scris cu litere de foc din Iacov, capitolul 5:16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și în momentul când am citit versetul acela, trupul meu a început să se încălzească, până acolo că am început să transpir. Și am crezut că mi-am pierdut mințile. Și am zis: Doamne Iisuse, ce se întâmplă cu mine? Nu puteam nici să mă rog de fric și acum am transpir. Și a spus: tu crede ce scrie, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Amin.
Și Dumnezeu a fost cu el în celula aceea, a fost pe caldarâmul acela aproape 2 ani de zile, pe ciment, vă dați seama, reumatismul și toate.
Emisiune în reluare.
Dar după multe presiuni de la fratele Wurmbrand, de la fratele Iosif Țon, apoi ambasadorul american și în final președintele Americii, fostul președintele Ceaușescu, s-a dus la Washington să obțină clauza națiunii favorite,
da,
beneficiile, dar a fost refuzat de președintele Reagan când i-a pus înainte lista cu creștinii care erau în pușcăriile comuniste.
Printre care și tatăl.
Printre care și tatăl, și a spus: tu pretinzi că ai libertate de religie, și uite aici. Și a refuzat să-i dea beneficiile.
Așa-i.
Ceaușescu s-a reîntors în România, cum se spune, cu o falcă în cer, cu una în pământ, de supărare, și a dat un amnistițiu ca toți să iasă, toți până la 5 ani, să iasă afară liberi. Toți borfașii, hoții ieșeau, numai tata nu ieșea. Și când se întreba: Doamne, de ce nu mă sunt eliberat? Cu toate că i-au trimis mesaj și ambasadorul american a venit la noi acasă și a spus: vreau să vorbesc cu fratele Neamțu. Dar nu e acasă. Păi mi s-a spus că e liber. Nu, tot în pușcărie este. Și când se întreba: Doamne, dar de ce? Că știa că pentru el a fost dat amnistițiu acesta. Gardianul a anunțat: domnul Neațu, vreți să vă anunțăm că sentința de la 5 ani a crescut la 7 ani. Fără înfățișare la tribunal, fără nimic. Și tata a zis: doamne, dacă e voia ta, a început să roage și deodată au aruncat în celula lui un criminal pătat cu haine de sânge și tata, când l-a văzut, a uitat de liberarea lui, s-a bucurat: uite un suflet, că am fost până acum singur să-l evanghelizez. Și ce să evanghelizez un criminal, o bestie care de-abia omorâse? Omul ăsta a început să-l bată, să-l înjure, dar el nu s-a dat bătut. Și Duhul Domnului, după 2-3 zile, a lucrat la inima lui și, îngenuncând acolo în celulă, tata l-a condus la Iisus Hristos. Iar când s-au ridicat, s-a deschis ușa și a spus: domnul Neamțu, ești liber să pleci. Și atunci omul acesta l-a îmbrățișat și a spus: frate Neamțu, acum îți dai seama de ce te-au ținut aici încă 2-3 zile în plus?
Pentru acel criminal.
Pentru că dacă tu erai eliberat, eu mergeam în iad. Și a spus: s-a meritat. A fost eliberat, bineînțeles, cu amenințările că dacă vei continua să mai predici Evanghelia, vei fi adus înapoi și nu mai scapi data viitoare. Că prima oară așa a spus: nici Dumnezeu în care crezi
nu te mai
scoate de aici. Aici îți vor putrezi oasele. Și când a ieșit afară, el a ieșit ca o torță. A ieșit și a zis: am stat acolo, n-am avut cui să-i predic, aici acum trebuie să le predic la toți. Și după câtva timp, o săptămână, cred, sau chiar două, la miezul nopții primim un telefon de la o femeie care plângea: veniți repede, soțul meu moare și înainte să moară vrea să audă de Iisus. Nu i-a spus cine e soțul ei. Era miezul nopții, tramvaiul nu mai circula, autobuzii nu mai circulau, n-aveam mașină, n-aveam bicicletă, n-aveam nimic. Cum să te duci în partea cealaltă a Ploieștiului fără nimic?
Era în 88.
Da.
Cam în
și
88.
Atunci i-a spus, zice, 87, sfârșitul 87, da.
Sfârșitul, da.
Zice:
vremuri grele.
Trimite mașină după dumneavoastră. El când a auzit, imediat
s-a aprins
becușorul urgenței, știi? Alertei, ai grijă că prima oară te-a luat și te-a aruncat, te-a răpit.
Așa.
Și mașina vine înapoi, că
securitate.
Nu te-ai ținut gura.
Securitate.
Și acum vor veni după tine.
Așa.
Dar vocea Duhului i-a spus: dacă nu te duci, am să cer sângele acestui om de pe mâinile tale, că ție ți-e frică și vrei să salvezi viața în loc să ți-o dăruiești pentru Hristos.
Așa.
Și vocea Duhului a biruit și a spus: trimite-ți mașina. Când a venit mașina, s-a uitat la inscripția, numărul de matriculare, era numărul securității. S-a suit în mașină și a spus: doamne, viața mea, libertatea mea e în mâinile tale. L-au dus la cartierul acela, un bloc cu etaje, și la etajul 2, când a fost invitat în dormitor, a rămas șocat. Cel care murea era procurorul care îi crăpase capul și care îl torturase în pușcărie. Omul acesta fusese boxior înainte să devină procuror și, ca și boxior, în pușcărie, ca să scoată informațiile sau să-i forțeze pe oameni să mărturisească neadevăruri, îi bătea cu pumnul în ficat până îi omora. Zeci de suflete au murit în pumnii lui. L-a bătut și pe tata în ficat, dar ficatul tatălui nu s-a îmbolnăvit, ci el a dat în ciroză la ficat.
Persecutorul.
Și acum doctorii l-au trimis acasă și au spus familiei: în 3 zile se curăță, nu mai e nimic ce putem să facem. Familia, fiind ortodoxă, ca așa se numesc toți, au zis: hai să chemăm un preot să te spovedești înainte de moarte. Și a spus: nu, chemați-mi pe Neamțu, că atunci când îl băteam și îl torturam, el mă binecuvânta și spunea de Iisus. Și familia nici gând să cheme un pocăit. Și atunci, a doua zi a intrat în comă. S-au speriat și l-au sunat: hai să împlinim ultima dorință, și așa moare.
Emisiune în reluare.
Și l-au chemat. Tata s-a dus la căpătuiul lui, s-a pus în genunchi și acolo a început să-i vorbească de iertarea, de mântuirea lui Iisus Hristos, iar omul acesta nu dădea niciun semn de viață, era în comă. Și tata s-a rugat: doamne, dacă i-ai dat dorință să audă de tine, nu-l lăsa să plece în veșnicie nemântuit, trezește-l, doamne. Și omul a deschis ochii și, recunoscându-l pe tata, a început să plângă și a zis: domnul Neamț, mai există iertare pentru mine, pentru ce am făcut și cât v-am chinuit? Și a spus: da. Chiar în ultima clipă a vieții, dacă un om se pocăiește, ca tâlharul de pe cruci și îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, există iertare în sângele lui Iisus și promisiunea lui Iisus: azi vei fi cu mine în rai, va fi și pentru tine. Omul acesta a început să plângă și a strigat la Dumnezeu și l-a primit pe Iisus Hristos. Și cel care l-a dus acolo, șoferul, i-a spus: acum vii cu mine. Nu, trebuie să plec acasă. Nu vii cu mine. L-a dus la apartamentul lui și a spus: eu sunt noul procuror. Și am auzit tot ce ai vorbit. Vreau și eu să primesc pe Iisus. După aceea l-a dus acasă și acasă sună telefonul soția celui care murea, domnul Neamț, o minune. Eram în bucătărie, mâncam și ne-am trezit cu soțul că vine și spune dați-mi să mănânc, că mi-e foame. Iar a doua zi, conform doctorului, cel care trebuia să fie mort, s-a coborât de la etajul 2 pe picioarele lui, s-a dus la toți vecinii și le-a spus: eu sunt mântuit, eu am păcate iertate. L-am primit pe Iisus și toți: bă, tu ești nebun, tu ești criminal. Cum să primească un om ca tine Dumnezeu în împărăția lui?
Iertare.
Și a spus: nu, până aseară am fost criminal, dar aseară mielul lui Dumnezeu mi-a luat păcatele și a șters crimele mele în sângele lui, pentru că m-am pocăit, mi-a cerut iertare și m-a primit așa cum sunt. Și bineînțeles, securitatea a aflat, omul acesta a mai trăit mai mult de o lună, mărturisindu-l pe Iisus în fiecare zi, dar a aflat securitatea. Și atâta s-au enervat că într-o seară, când tata venea de la adunare, pe lângă un cimitir unde era întuneric, a fost trimis un securist să-i pună capăt zilelor și cu patul pistolului l-a lovit în coloană. Tata a căzut la pământ și el a crezut că l-a omorât și a fugit. Dar l-a lovit de la punctul mortal cu vreo 2 mm mai jos. N-a murit, a venit acasă și acasă, când a ajuns, a avut și un preinfart, dar ambasadorul american a venit să ne viziteze. Când a aflat presiuni la guvernul român, guvernul român s-a supărat și vreau să amintesc că ambasadorul american, pentru că s-a băgat în interesele interne ale țării, a fost deportat și trimis acasă și și-a pierdut slujba, pentru că el a stat pentru cei persecutați. Și l-au chemat pe tata și i-au zis: de azi înainte, tu și familia ta nu mai aparțineți României. Ne-a luat cetățenie la toată familia și i-a spus: 1000 de ani dacă mai trăiți, nu mai aveți ce căuta în România. Tata i-a spus, era 88, tata i-a spus, zice: Dumnezeu cel care decide. Și eu vă spun acum că comunismul se va prăbuși curând și Dumnezeu mă va trimite înapoi în România. Și du-te, domnule, uite-te la Cuba, la China, cea mai puternică forță, comunismul. Când va da forța asta față cu puterea supremă, cu Dumnezeu, va dispărea ca și cum n-a existat.
Așa a fost.
Și ne-au dat afară pe aeroportul de la București, au pus 2 cerceafuri și tot ce am avut le-a luat, ne-a trimis cu valiza de mână, atât, în America. Și fără cetățenii.
V-a și jefuit.
Ne-a jefuit, de dat afară, tata le-a spus și, într-adevăr, într-un an de zile, într-o mie, comunismul s-a prăbușit și s-au reîntors în România, unde slujesc lui Dumnezeu de după Revoluție, în zona Ardealului, și au deschis multe biserici și slujesc lui Dumnezeu. Când s-a reîntors în țară, securiștii care îl vedeau: domnul Neamțu, există Dumnezeu, e așa cum ne-a spus, dați-ne o Biblie, mai spuneți-i de Iisus, a prăbușit comunismul. Și le-a mărturisit și lor, dar vreau să amintesc mărturia sau biruința mamei care a rămas cu 7 copii și fără nicio sursă de venit, fără salariu, fără bani să-și plătească chiria la apartament sau mâncare sau utilitățile, facturile de curent și așa mai departe.
În perioada în care tatăl era arestat.
Când tatăl era în pușcărie, noi am rămas și, de fapt, scopul securității a fost să ne omoare și pe noi prin înfometare.
Am înțeles.
Pentru că ei s-au dus la vecini, la prieteni și la rude și i-au amenințat că dacă ei vor avea contact cu familia aceasta, vor merge la pușcărie. Eram ca ciumă. Era o frică pentru cei care vreau să se apropie de noi. La adunare avea omul lor împuternicitul care ne urmărea pas cu pas. Și mama, de multe ori când veneau surorile și dădeau mâna cu ea, șopteau: sorani, ai nevoie de mâncare, ai 7 copii, n-ai nimic, îmbrăcăminte, haine. Și mama se uita și a spus: dragile mele, ați văzut vreodată o prințesă să cerșească? Eu sunt prințesă. Tatăl meu e regele regilor, împărați, cum să vin la voi să cerșesc? Și mama se punea pe genunchi în camera dâns, se închidea ușa și spunea: Iisuse, tu ai promis în Apocalipsa 3:20 că stai la ușă și bați. Și dacă va auzi cineva glasul și va deschide, vei intra și vei cina cu el. Doamne, noi ți auzim glasul. Te rog să vii și să stai la masă, să cinezi cu noi. Masa este goală, 8 guri flămânde te așteaptă. Vino să cinezi tu cu noi. Și Dumnezeu a onorat credința mamei și a început să miște universul. Oameni, bineînțeles, și din interior, pe ascuns, și din exterior, din America, din Italia, din Franța, din Belgia, Olanda, veneau în timpul nopții, erau avertizați să nu cumva să aprindeți lumina pe capul scării când urcați la etajul 2, că securitatea vă va vedea. Și veneau și numărau 36 de trepte și la dreapta era ușa. și ciocăneau miez nopții oameni necunoscuți de limbi diferite și ne aduceau mâncare și bani și încălțăminte și mama, ea n-a crezut în 10%. Ea a spus 10% sub Vechiul Testament, în Vechiul Testament, sub Vechiul Legământ.
Așa.
Noi suntem sub Noul Legământ. Corect. Și Duh Iisus ne-a cumpărat să-i fim a Lui cu totul. Noi 100% îi aparținem lui Iisus.
Doamne ajută!
Și foarte mulți creștini sunt în criză financiară pentru că sunt zgârciți cu Dumnezeu.
Dumnezeu, așa.
Și cred că dacă îi dau lui Dumnezeu un leu sau 5 lei, ei și-au asumat responsabilitatea de a dărui lui Dumnezeu. Sau dacă îi dau la sfârșit după ce plătesc facturile și dacă mai rămâne ceva mărunțiș, Doamne, ia și Tu. Nu, întâi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu. Și mama s-a hotărât. Când a văzut credincioșia lui Dumnezeu, a spus, Doamne, pentru că Tu ești credincios și ne porți de grijă, 50% din tot ce ne dai va merge la familie cu copii mulți.
Și așa a fost.
Și așa a fost. Și de multe ori a fost 100% că nu terminam ce ne aducea Dumnezeu. Și ea mergea mai întâi pentru Domnul. Lua și ducea la familie cu copii mulți și binecuvânta. Și aproape 2 ani de zile, 8 suflete și alte multe alte familii au mâncat la masa cu împăratul împăraților și cu regele regilor și n-au dus lipsă de nimic.
Deci o familie sechestrată de comuniști și boicotată cu alimente,
da,
a ajunsese acum să fie
o binecuvântare
de alimente și de,
da,
binecuvântare
de provizii.
Da,
pentru,
da,
că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin mărturisirea cuvântului lor și nu și-au iubit viața până la moarte.
Până la moarte.
Și este foarte important să te dăruiești lui Dumnezeu și să experimentezi puterea lui Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Slavă Lui!
Și am fost dați afară, mai vreau să amintesc, când am ajuns în America.
Înainte să ajungeți în America, în avion s-a mai întâmplat,
da,
ceva.
În avion spre Albania, comuniștii au vrut să-i pună capăt zilelor tatălui și în torceașcă de cafea, ca bunul mai cafea, i-au pus o travă. El când a ajuns acolo ne-a spus la revedere, mergeți voi în America, eu cred că nu mai ajung, eu aici voi muri.
Făcuseți escală în Albania.
În Albania și apoi trebuia în Italia și de acolo în America. Și
așa, de rău
doctorul l-a întrebat că ce ai? Ce ai mâncat? Ce ai băut? Numai o cafea. Ei zice, au vrut să spună capă zilelor. Dar Dumnezeu
n-am
spune
găduit
că vorbea o treabă și nu-i va vătăma.
Așa este.
Și iată că și astăzi, la 81-82 de ani, el este încă în viață.
Lucrător.
Lucrător pentru Dumnezeu.
Plantează
și
biserici.
Dumnezeu i-a purtat de grijă, s-a reîntors în România, nu cu sponsori, nu cu asigurări, ci prin credință.
Prin credință.
Așa cum și bunicul meu, 75 de ani de zile, cu 5 copii, a trăit numai prin credință. Aminteam de bunica. Ea cosea hăinuțe la oameni în sat, la mașina de cusut, dar în sertărelul de la mașina de cusut avea acolo bani salvați. Și când venea bunicul după 2-3 luni de zile de evanghelizare,
și
scotea și spunea, du-te la cei pierduți, că Domnul ne va purta de grijă. Dar cei pierduți mor și au nevoie să audă de Iisus. Și de-aia spunea vorba că ea a fost o sfântă, că avea o inimă extraordinară pentru Dumnezeu, ceea ce bunicul spunea, dacă n-ai o nevastă care să te suporte în viziunea și lucrarea Domnului, vei avea un calvar, pentru că vei fi tras într-o parte cât în alta,
așa
când
este,
pentru Domnul, când pentru familie. Dar să te dăruiești cu toată familia și să arăți familiei că se merită să trăiești pentru Iisus. Fata mea de ziua taților a spus, tată, eu aș vrea să semăn cu tine și să mă dăruiesc lui Iisus ca tine, ca să schimbe Dumnezeu lumea prin mine.
Ați ajuns deci în America, mai avem aproximativ 5 minute.
Da.
Ați ajuns cu întreaga familie în America, după un an cădând comunismul, tatăl dumneavoastră s-a întors ca și slujitor prin credință în România și acolo ați avut experiența dedicării dumneavoastră și mai aveți frați slujitori în lucrare, misionari.
Da, sora mea a primit o viziune la 7 ani și toți trebuie să avem o viziune cum să slujim pe Dumnezeu, cum să trăim pentru Dumnezeu. Aminteam că, mergând în India și în toate țările, văzând misiunea bisericii, viziunea bisericii persecutate, în China 1000 de persoane pe săptămână se întorc la Iisus și biserica subterană crește într-un mod miraculos, în India la fel și peste tot unde a fost, și am văzut viziunea și viziunea care ne-a dat-o Dumnezeu și am zis că astăzi în țările libere, cum e și România, toți creștinii au viziune, se numește televiziune. Și stăm la televizor și stăm și pierdem vremea în loc să ne investim viețile pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Sora mea i-a dat Dumnezeu o viziune la 7 ani. Că ea când va crește mare va fi misionară la chinești.
Și așa este.
Și toți râdeau de ea. Păi n-ai pașaport, te duci la unguri sau într-o țară vecină și te duci tu în China. Cum să ajungi tu în China că nu te lasă comuniștii? Și nu știu, dar Dumnezeu știe. Și când am fost expulzați din România, am ajuns în America, am fost invitați la o biserică americană chineză, unde sora mea l-a întâlnit pe soțul ei de origine american, care terminase seminarul biblic și era pe picior de plecare ca misionar la chinești. China. Și fratele Wurmbrand a încurajat-o pe sora mea să meargă, că a spus el, fiecare al patrulea om pe pământ e chinez.
E chinez.
Și Dumnezeu iubește pe chinești, de-aia a făcut așa de mulți.
Așa este.
Și ea este prima misionară română la chinești.
Slavă Domnului.
Care e influențată și de Wurmbrand și de viziunea care Dumnezeu a dat-o și astăzi este tot acolo și slujește la chinești. Fratele meu s-a dus și el în China, cel mai mic, acolo s-a întâlnit cu soția lui misionară, americancă. Așa. Și acolo s-au căsătorit și apoi a început să slujească lui Dumnezeu. A fost și în Sudan, a fost și în Afganistan, la liderul Al-Qaeda, care se pocăise fără un picior. Și a invitat la el la castel să mănânce și să aibă o părtășie cu ei.
Extraordinar.
Apoi a ajuns și în Burma, unde a luat malarie. S-a molipsit de malarie. El se ruga că în Sudan a văzut copiii pe stradă murind de malarie, cum se zbăteau ca animalele. Și se ruga pentru ei, dar zice, n-am înțeles ce înseamnă malarie până când am luat eu malarie. Parcă se rupea mușchii pe mine, parcă trozneau totul mine. Și atunci am înțeles cum să mă rog pentru copilașii din Sudan care mureau de malarie.
Deci din 7 copii actualmente, 4 sunt slujitori, misionari, păstori.
Toți.
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 Toți 7.
Toți sunt.
Toți 7. Sunt de lucrarea Domnului.
Și fratele meu, al doilea, cel mai mic, el a fost lovit de securitate, de mașină și l-au lăsat surd o ureche. Și el era așa de deștept că este în diploma Americii. Dintre cei mai buni, inteligenți oameni.
Așa.
Dar, și vrea să devină doctor. Dar într-o zi Dumnezeu a vorbit și a zis, nu mai vreau să fiu doctor de trup, ci doctor de suflet.
De suflete.
Și s-a dus la Oradea, a făcut seminarul biblic, prieten cu fratele Iosif Țon, și apoi, acum este supervisor de capelani la pușcăria din Florida, unde acolo are botezuri și acolo vestește Evanghelia lui Iisus Hristos. Iar fratele celălalt și el a avut orfelinat la Ploiești cu copii și și-a investit viața ca să ia pe copii și să-i educe, cu toate că și el avea 9 copii ai lui și Dumnezeu ne folosește. Mersul nostru în America, așa cum a fost când am auzit și a zis Dumnezeu v-a binecuvântat și Dumnezeu v-a adus aici și tatăl a spus nu. Biblia spune că în lume veți avea necazuri și America e în lume și are necazurile ei. Și mulți oameni au dorit America și au pierdut raiul, că acolo în America i-a păcălit America.
Cu materialismul.
Și au intrat împreună, au venit complexi o familie și acum ați divorțați, copiii sunt în pușcării cu droguri și așa mai departe.
Așa
și eu când am ajuns am spus, Doamne, de ce m-ai adus în America? Să am o viață mai bună, toți lăudau America. Aici e țara visurilor, unde visurile devin realitate. Poți să ai bani câți vrei, să devii ce vrei.
Așa
și Domnul Iisus mi-a spus, tu ești urmașul meu. Eu n-am venit pe pământ să am o viață mai bună, ci am venit să-mi dau viața pentru cei păcătoși. Tu ai umblat în papucii celor persecutați.
Așa
și acum mergi și ajută biserica persecutată.
Amin.
Și atunci Dumnezeu mi-a luat viața și am început să plec în Vietnam, în China, în Indonezia. Am fost în pericol cum se zice?
De moarte?
Nu, când te
arestat.
Alergă poliția.
Alergat?
Alergat de poliție pentru că am fost contrabandist de Biblie, duceam Biblie ilegal.
Așa.
Am fost ascuns în podul casei, în pivnița bisericii. Apoi în Indonezia, în pericol să fiu decapitat, ars de viu, aruncat în aer cu bombe.
În Etiopia?
În Etiopia, numai ce m-am întors luna trecută, au vrut să mă omoare cu pietre.
Așa este.
Pentru că am predicat ortodoxii. Musulmanii le-a dat clădire la creștini să aibă biserică și ortodoxi au venit noapte și le-a dat foc.
Ortodoxii din Etiopia.
Biserica.
Din Etiopia, da.
Din Etiopia.
Da.
Și am trecut prin multe pericole, dar noi l-am biruit prin sângele mielului și noi nu ne-am iubit viața până la moarte.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor Doru Neamțu.
Slăvit să fie Domnul.
Vă mai așteptăm nu numai la emisiune, dar și în zona Dobrogei. Să alergăm prin acele sate.
Amin.
Dumnezeu.
Amin.
Pentru că asta este concluzia cine îl iubește pe Dumnezeu nu-și mai iubește viața chiar până la moarte.
Amin.
Pentru că avem o poruncă și o datorie față El cu toții. Dragi prieteni, vreau să vă citesc câteva versuri despre martiri, chiar așa se numește poezia din Crâmpei de Har, Martirii. Nu și-au pierdut răsplata cei ce au murit martiri, ci doar au amânat-o cu o sută înmulțită. Păstrând credința vie, au desfundat cărări ce au dus la pocăință mulțimi împietrite. Nu și-a călcat cuvântul cel sfânt ce a ales, ci le-a fixat coroana ce veșnic onorează. Veghind să întregească tot ce-i de suferit și urmând calea sfințirii, biserica păstrează. Amin?
Amin!
Vă mulțumim! La revedere!
La revedere!
Pe data viitoare!
Cu Domnul!
Cu Domnul Iisus!